mitenena tompo fa miainy mpanomponao, ianao ny manana teny mahavelona mandrakizay. Evanjelin'ny Masy izany soratan'ny Masina Lioka toko fa efatra ambin'ny folo andiny fa roa ambin'ny folo ka hatramin'ny fa efatra ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany Jesosy niteny tamin'ny ilay loholon'ny farisiana nanasa azy hoe, raha manasa olona hisakafo atoandro na hariva ianao aza dia nisakaizanao na rahalahinao na niavanao na ny mpanankarena mifanakaiky aminao no saina. Fandrao asain'ireo koa ianao ka ho voavaliny izay nataonao taminy. Fa raha manao fanasana ianao, ny mahantra ny kilemaina ny mandringa ny jamba no asao. Teo sambatra ianao satria tsy mba manan-kavaly ianao ireo, fa rehefa mby amin'ny fitsangan'olo-marina vao ovaliana ianao. Izany ary ny teny tompo derane ho anao ry Kristy. Ny fanasana ny hafa iara-misakafo amintsika ny lohahevitra rosy ny evanjely antsika anio, ka ireo karazan'olona asaina no tiana hotsindrina bebe kokoa. Ao ireo fantatra toy ny havana, namana sy tapaka, fa ao kosa ireo tsy fatapoko, tsy fatapirenena, kanefa ireo indrindra no tokony asaintsika ho indrindra i Jesosy Kristy. Toa maniraka antsika hanao ny tsy fanao i Jesosy Kristy eto satria iza tokoa moa no iarahinana amin'olona tsy fantatra. Fijaliana aza no mahazo rehefa olona tsy fantatra no natao irairatabatra amin'ny tena rehefa voasa amin'ny lanonana isika. Fa nahoana ary Jesosy no manentana antsika hanao an'izany? Ary karazan'olona manana kle marabatana avokoa fa tsy mba olona manankatao irony? Ao ny malemy, ao ny mandringa, ao ny jamba ihany koa. Izany ny fanentanan'i Jesosy antsika izany misy antony satria mahatsapa fahasambarana isika eo amin'ny mpanaovana an'izany. Ny fahasambarana eto dia ny manome maimaim-poana vokatry ny fo, fa tsy misy ambadika politika na atero kalao velively. Fihetsika feno fitiavana marina ihany koa no aseho eto satria mikatsaka ny soa ho an'ireo tsy tsara vintana teo amin'ny fiainana isika. Toy ny hoe manosika antsika manankatao fitaovan'Andriamanitra ho afaka mahavonjy ainy hafa izany fihetsika izany, ka mampahatonga antsika hatsapa fa misy antony iainantsika eto an-tany. Farany, mampiseho ny fanatanterahan'ny fanjakan'Andriamanitra diany ety an-tany ny fanatanterahantsika izany fihetsika feno fitiavana izany satria ahitana bebe koa ny fifampitsimbinana.